Dave. Dave!
Right, man.
Tell Dave,
now will you open up the door?
Dave's not here!
Lang satura, a vsemu, za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, zgodilo se je pred nekaj manj kot 100 leti, pisal se 6. juni kot danes 1822. leto na Mackinac Islandu, otoku Združenih držav Amerike, ko so Sandija Alexisa St. Martina ustrelili po nesreči seveda za eno prav fajno orang puško, nedaleč stran od njega. Ta je seveda naredila eno veliko luknjo v njegovem želodcu. Zdravnik, ki je skrbel za njega, dr. Beaumont, in na račun njega se seveda tudi proglasil za velikega zdravnika, o katerem še danes kaj vemo povedati, je menil, da bo umrl, pa vendarle je 17 dni ležal na postelji. Vse, kar je pojedel, je šlo skozi to luknjo v želodcu, pa vendar se je po 17 dneh začela celiti ta luknja, ampak obenem se je ustvarila fistula, torej luknja je obstala, želodec se je pripel na spodno stran kože in luknja je ostala tako v želodcu kot v koži, spremljala ga je skozi življenje, s tem pa omogočila človeštvu nove uvide v delovanje tega organa. Na hitro povejmo, da smo s tem dogodkom si prišli na jasno, da ne gre za organ, ki mehansko tre zadeve in jih spreminja v nove snovi, primerne za naše bivanje, ampak da gre ta proces skozi kemične reakcije. Takrat prvič pridemo do žolčne kisline. Ne? Skratka, kaj je ta doktor delal, kar je bila luknja seveda, je obesil različne koščke hrane na vrvico in jih spuščal skozi luknjo v želodec, pustil nekaj časa in ugotavljal, kaj se s tem dogaja, povlekel ven in seveda potem delal te raziskave, prišli smo do žolčne kisline. Zdaj pa, če bi bilo kaj podlage, dajmo še malo podlage gor. Že nekaj časa vemo, da nismo sami. Včasih so bilo to duhci, palčki, vile in podobni. Zdaj v moderni dobi seveda vemo, da teh mordale ni. Nekateri še verjamejo v njih, nekateri več ne. Vemo pa, da nas obdajajo druge biti, da so del nas tudi druge biti. Približno 7 do 9 kil jih domuje v našem prebavnem traktu. Govorimo o bakterijah, že nekaj časa se teoretizira o temu, da naj bi bile sestavni del naše biti, da naj bi vplivale na naše počutje, na možganske funkcije. To so bile doslej teorije, potrdjevali so jih na preizkusih z živalmi, sedaj pa so ugotovili preko statistične raziskave, da naj bi to veljalo tudi za človeka. Ker so postulirali, da je vez med možgani in prebavnim traktom dvosmerna, torej da vas v želodcu ne boli zgolj takrat, ko ste utesnjeni pod stresom, in zategadelj možgani sporočajo tja dol, da vas more stiskati, da morate izkusiti bolečino, zaradi tega, da se bo kaj premaknilo na bolje. Ne? Ugotovili so seveda, da tudi snovi prebavnega traka, tudi tiste, ki niso vaše, torej bakterije, sporočajo določene zadeve gor v možgane. Kot pravimo, to so že ugotovili na podlagi živali, zdaj pa so to ugotovili na podlagi pitja jogurta. Ženske so pile več tednov jogurt, nekatere jogurt, ki ni vseboval probiotične materije, torej bakterij, ki so kvalitetne za vaš prebavni trakt, oziroma ki so tam dobrodošle, pa jogurt, ki je vseboval te snovi, pa jogurt, ki ni ničesar vseboval. Skratko, ugotovili so, da so tiste ženske, ki so uživale prebavnemu traktu primerne bakterije, bile srečnejše, hitreje reševale matematične probleme in podobno. Zdaj, vendarle je treba omeniti, da je to raziskavo, ki prvič naj bi potrjevala vsaj na statističnem polju vpliv bakterij na delovanje možganov, na čustvovanje posameznika, da je bila ta raziskava financirana strani multinacionalke Danone, ki proizvaja mlečne proizvode, če ne veste. Financiral raziskavo na živalih, ki naj bi potrjevala nesmiselnost uživanja ginka oziroma celo nevarnost, pa bi bilo verjetno tudi seveda jasno. V zahodnem svetu, predvsem v tistih okoljih, kjer velja ambicioznost in kompetitivnost, sta na največjem porastu, v največjem porastu ne antidepresivi, ampak predvsem nootropiki. Kaj so nootropiki? To so droge, kot se ostale, vendar pa te, ki naj bi vaše kognitivne sposobnosti spravile na maksimum. Ne govorimo o kokainu, ampak kakšnih manj za centralni živčni sistem močnih substancah tipa ritalin in podobnih snovi. Te se zelo rade uživajo v kampusih, predvsem Združenih držav Amerike. Moramo povedati, da so prispevale tudi k manjši samomorilnosti na Japonskem, saj je večje število ljudi uspešno končalo svoje maturitetne izpite in podobno. In zaradi družbene logike tam ob neuspehu mnogi storijo samomor, na računu teh nootropikov seveda več ljudi uspešno konča svoje učne procese, zaradi tega tudi manj samomorov. Medtem, ko je večina teh nootropikov sinteznih snovi, ki prihajajo iz farmacevtskih logov, pa je ena redkih, ki je učinkovita po mnenju mnogih tudi farmacevtov, farmakologov, farmakokinetikov, ginko, torej tisto osamljeno drevo, ki je vse svoje sorodnike izgubilo že milijone in milijone let nazaj, še edino preživelo, torej živi fosil, nekaj izpred 300 milijonov let star organizem, pa naj bi bil predvsem za voljo povečanja mikrocirkulacije v možganih tisti, ki naj bi bil prav tako uspešen pri temu, da se hitreje in bolje zapomnite raznorazne informacije. Zdaj, kot pravimo, raziskava je bila opravljena na temu drevesu Ginkgo biloba in z njo so ugotovili, da naj bi pri miškah vplivala na povišeno možnost razvoja raka na jetrih in v Ameriki, kjer je to edini rastlinski material, ki konkurira farmacevtskim izdelkom v polju nootropičnih snovi, si prizadeva marsikatera institucija, da bi se prepovedalo listje tega drevesa v namene prehranjevanja in priprave čajev, in k temu pozivajo tudi njihovo FDA, torej Food and Drug Administration, administracijo, urad, ki lahko te snovi ali dovoljuje ali prepoveduje. In vrnimo se še enkrat k prebavnemu traktu. Mnogo vas je, ki se ne strinjate s cepljenjem, mnogo vas je, ki menite, da je neustrezno. Potolažimo vas, če niste poslušali Langsatore izpred kakšnega leta dveh. V razvoju je seveda že nov način cepljenja, takšen ala teli obliži, ki se danes dajo, morfinski obliži na posameznike, ne? Tudi na ta način se bo cepilo, torej, da bo šlo cepivo skozi ta prave sisteme, da bi vstopilo v telo in obranilo človeka pred neko možnostjo neke bolezni resne v prihodnosti. Torej, zdaj zaobide cepljenje vse te sisteme, ne, ker gre pač direktno v kri, ne. Zdaj imajo pač sistem, kako bodo to naredili, da bo šlo skozi kožo, tako kot ponavadi prihajajo bolezni, čeprav tudi ene z vnosom skozi usta. In delali so raziskavo, cepljen proti raznim zadevam, zaradi katerih bolimo skozi vnos, skozi usta, in ugotovili, da se cepljenja, ko imamo zdrav prebavni trakt, zgodijo malo da ne, brez kakršnih koli posledic, ni skoraj da nobenih avtoimunskih negativnih odzivov na to vrstna cepljenja. Torej, starši, ki ste proti cepljenju, država pa še vedno noče prepustiti vam, da bi se odločali o temo, ali cepiti lastnega otroka ali ne, dokler se zakonodaje ne spremeni, poskrbite vi, da bo vaš otrok jedel bilo probiotičnih izdelkov, pa ne Danoneja, ki je financiral tisto prejšnjo raziskavo, o kateri smo govorili na začetku Langsature, ampak pri enemu lokalnemu kmetu si nabavite neki dobre te tega napitka in poskrbeli boste, da bo srečnejši, da bo inteligentnejši in še, da bo ob cepljenju minimalna možnost, da bi se razvila kaka avtoimunska negativna reakcija. Toliko za danes, z vami sem bil Matej, želim vam lep dan še naprej. Srečno!